Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mirna Sadiković, Svetlana Petrović i Mirjana Rakela. U narednih 30 minuta možete čuti potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u Beogradu. Nacionalistička retorika u Bosni i Hercegovini vraća u 92.
Ako se nastavi sa ovakvom produkcijom utuk na utuk, ovo vodi ka proizvodnji novog nasilja.
Pogibija trojice mladića na nelegalnom kopu uglja ogolila probleme BH društva.
Kako će živjeti, do čega će živjeti? Moraju ići dole, moraju. Nemaju nikoga da ih negdje strpao i zapusti. Pošteni ne mogu opstati nikako.
Nezaposlenost rak rana regiona, primjer Crne Gore.
Nezaposlenost raste, uprkos radovima na autoputu, uprkos, kako kažu, sezoni koja je najbolja u zadnjih 14-15 godina i tako dalje. Posrijedi su političke manipulacije pred izbore.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled najvažnijih novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
SIPA je izvršila pretrese i uhapsila Nedžada Mujića na području Zvornika koji se sumnjiči za financiranje terorističkih aktivnosti. Adisa Karačić, glasnogovornica u BH tužilaštvu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i partnerske policijske sigurnosne agencije prikupili su dokaze da je ovaj osumnjičeni u više navrata boravio na području Sirije i vraćao se u Bosnu i Hercegovinu, te osumnjičen za povezanost sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na područje Sirije i Iraka i pridruživanja strukturama takozvanog ISIL-a.
Nakon sporazuma o priznanju krivice sa sudom BiH, Almir Džinić je osuđen na godinu dana zatvora. Sud je posebno cijenio činjenicu da je optuženi odveden u Siriju 2013. kao maloljetnik, da je pobjegao sa ratišta, da je priznao sudjelovanje u terorističkim formacijama militantne islamske države i da je izrazio kajanje. Podsjetimo, Džinićev otac prvi je otišao u Siriju, a nakon toga je organizirao da mu se pridruže supruga i devetoro djece, među kojima je bio i Almir. U ponedjeljak uveče, nešto prije ponoći, u neposrednoj blizini mosta na Ibru, koji dijeli sjeverni i južni dio Mitrovice, bačena je ručna bomba M-75. Bomba kod mosta bačena je samo dan nakon što je uklonjen takozvani park mira na mostu, te otpočeli radovi na njegovoj rekonstrukciji prema dogovoru koji su dvije strane postigle u Briselu. Hrvatska bacačica diska Sandra Perković osvojila je zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Riju hicem od 69,21 metra i tako obranila olimpijsko zlato iz Londona. Ruska vojska izvela je zračne udare u Siriji koristeći prvi put avione koji su stacionirani u Iranu. Mete zračnih udara bili su položaje militantne islamske države, uključujući kampove za trening i skladišta oružja. Tursko tužilaštvo sačinilo je optužnicu protiv bivšeg imama Fethullaha Gulena, koja sadrži više od 2500 stranica i u kojoj ga se optužuje za organiziranje puča tokom kojeg je poginulo 240 ljudi. Optužnica traži dva doživotna zatvora za Gulena i dodatnih 1900 godina zatvora zbog pokušaja obaranja ustavnog poretka i stvaranja paralelne terorističke organizacije. Gulen, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Državama, odbija navode o uključenosti u puč. Joao Avelange, bivši predsjednik FIFA, umro je u 100. godini života u bolnici u blizini Rio de Janeira. Avelange je bio prvi predsjednik FIFA koji nije bio iz Europe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doputovao je u Beograd u drugu zvaničnu posjetu Srbiji. Dočekao ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Na liniji imamo našu Ljudmilu Cvetković iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa. Ljudmila, da li je završen sastanak Bidena i Vučića i o kojim temama su razgovarali?
U toku su razgovori potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Po okončanju tog sastanka njih dvojica će se obratiti novinarima. Pre toga su razgovarale dve delegacije. Veruje se da su teme razgovora normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kao i još neka otvorena pitanja, poput padanja američke ambasade, slučaja nerazjašnjenog ubistva američkih državljana braće Bitići, ali i teme kao što su odnosi sa Rusijom i događaji u Turskoj. Nije bilo zvaničnih nagoveštaja o čemu bi mogli da razgovaraju. Bajdena, koji je došao sa suprugom i unukom, na aerodromu je dočekao premijer Srbije Aleksandar Vučić u društvu američkog ambasadora Kajla Skata, a takođe mu je priredio i svečani doček ispred Palate Srbije, gde se i odvijaju razgovori.
S obzirom na kašnjenje, da li je protokol promijenjen i šta je još planirano tokom posjete Beogradu?
Ono što je najavljeno, nakon susreta sa Vučićem, Bajden će se sresti i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Nakon toga odlazi u Prištinu.
Hvala Ljudmila na ovom javljanju. Bila je to Ljudmila Cvetković iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa. Jedna od tema Bajdena i Vučića je slučaj Bitići. Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavaca te egzekucije. Do sada su međutim mnogobrojna obećanja i aktuelne i prošle vlasti da će se slučaj Bitićije riješiti ostalo mrtvo slovo na papiru, tako da taj slučaj i dalje opterećuje odnose između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Priču ima Branka Trivić.
Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Fatos Bitići je pre dva meseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandant žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao i Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste dali?
Svi su se šokirali kako Guri dao naredbu da se likvidira moja braća.
Rekao je Bitići za naš radio. U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gde su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se u međuvremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre šest godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, kada se ti zločini istražuju, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, data krajem februara nakon pogibije dvoje otetih srpskih diplomata u Libiji u američkom bombardovanju položaja Islamske države, gde su diplomati odvedeni. Marković je tada rekao da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo,
kaže Milica Kostić. Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koji bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi, zato što to je korak nakon koga je vrlo teško vratiti se nazad. Jednom kada se, recimo, podigne optužnica i ozbiljno pokrene slučaj protiv neke visoko rangirane osobe, posebno ljudi koji su i danas na nekim važnim državnim funkcijama ili su bliski vlasti, to onda, ja mislim, otvara jedno za sada nepoznato polje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon Beograda, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden ide u Prištinu, gdje će razgovarati sa kosovskim zvaničnicima. O očekivanjima državnog vrha, ali i građana od Bidenove posjete, poslušajte u prilogu Amre Zeineli.
Joe Biden i njegova supruga Jill stižu u Prištinu večeras nakon posete Beogradu, dok su za sredu zakazani bilateralni susreti sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem i premijerom Isom Mustafa. Sastanci sa ostalim političkim liderima nisu predviđeni. Bidenovi će također prisustvovati svečanosti u blizini kampa Bonstil posvećenoj imenovanju ulice u čast njegovog pokojnog sina Josefa Bju Bidena III. U organizaciji vlade Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio da je Bidenova poseta novi istorijski trenutak za Kosovo, dodajući da je Biden 26 godina bio posvećen miru i stabilnosti regiona. Premijer Isa Mustafa je naveo da je ova poseta potvrda zajedničke posvećenosti, da se dobrosusedski odnosi, geostrateške politike i euroatlantske integracije grade u partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Analitičari pak smatraju da će poseta potpredsjednika Amerike uticati na rešavanje političkih zastoja u zemlji. Avni Mazreku, profesor Univerziteta Prištine, posjećujući da su Sjedinjene Države bile glavni pobornik kosovske nezavisnosti, te da je oblikovanje te nezavisnosti u zastoju, Bidenova poseta može poslužiti u funkciji rešavanja političkih procesa u zemlji. Politička klasa na Kosovu nema racionaliteta prilikom delovanja, odnosno treba da se shvati da neka pitanja koja su od državnog interesa nisu za unutrašnju političku upotrebu. Verujem da će poseta gospodina Bidena Kosovu poslati posljednju političku poruku da je vreme da se shvati šta je državni institucionalni interes, a šta treba da bude partijski, kazuje Mazreku. Analitičar Driton Selmani smatra da je posjet američkog potpredsjednika od izvanredne važnosti, te činjenica da on boravi u Srbiji govori da Sjedinjene Države smatraju da jedini problem koji može da utiče na regionalnu sigurnost jeste loš odnos Kosova i Srbije. Selmani smatra da će se Biden baviti pitanjima koje okupiraju trenutno Kosovo. Siguran sam da će pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i politička i institucionalna stabilnost na Kosovu biti teme razgovora. Ima već godinu dana kako se izjave američkog ambasadora na Kosovu ili američkog državnog sekretara ne shvataju ozbiljno. I to je za njih zabrinjavajuće, kazuje Selmani. Evo šta neki od građana Prištine misle o poseti američkog potpredsjednika. Potpredsjednik Biden je istaknuta ličnost Sjedinjenih Država, ali i današnjeg sveta. On je dao veliki doprinos svih ovih godina. Njegova poseta Kosovu posebno je važna u ovom trenutku velike destabilnosti, a pored unutrašnjih pitanja jako su važni i dobrosusedski odnosi, posebno odnosi sa Sjedinjenim Državama. Ovo je najveći praznik koji može da se desi Kosovu. Amerika je prijatelj Kosova, Biden je broj 2, tako da je ova poseta veoma značajna. On je dobrodošao jer je prijatelj Kosova. Mislim da će uticati na političke procese na Kosovu koji su u zastoju. Biden dolazi na Kosovo u vreme političke krize koja traje od prošle godine zbog demarkacije sa Crnom Gorom. Opozicija ne odustaje od sprečavanja ratifikacije sporazuma u Skupštini, stoga se suzavac prošle nedelje ponovo vratio u tu instituciju. Biden je Kosovo posjetio 2009. godine kada je izjavio da je nezavisnost Kosova bilo najbolje rješenje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako još nije počela zvanična izborna kampanja u Bosni i Hercegovini pred lokalne izbore koji će biti održani 2. oktobra, referendum, zakazan za 25. septembar u Republici Srpskoj, postao je najozbiljniji teren za ubiranje političkih poena i za nacionalnu homogenizaciju. Reakcije već danima ne jenjavaju. Posljednje upozoravaju na moguć ponovni ratni sukob u Bosni i Hercegovini, zabilježila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Referendum u Republici Srpskoj o entitetskom danu 9. januaru, referendum o odcjepljenju Srebrenice iz Republike Srpske. Bosna i Hercegovina ulazi u opasno razdoblje, kaže profesor Sarajevskog univerziteta dr. Nerzuk Čurak.
Ma sve su laže i paralaže, znate. Mi smo sada u jednoj situaciji da simbolička pitanja ponovno postaju važnija od egzistencijalnih, što naravno ide na ruku samovladajućim etnonacionalnim oligarhijama. Ako se nastavi sa ovakvom produkcijom utuk na utuk, ovo vodi ka proizvodnji novog nasilja. Zbog toga bi po meni bilo jako pametno osnažiti međunarodne mirovne snage u Bosni i Hercegovini ponovno, jer bi to bila jedna vrlo važna poruka, dakle da se ne odustaje od Bosne i Hercegovine i da se ne odustaje od toga da ovdje više nikada ne dođe do nasilja.
Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović predao je danas krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv predsjednika Milorada Dodika i svih članova Komisije za referendum zbog narušavanja ustavnog poretka zemlje. Ispred zgrade tužilaštva Bajrović je istakao.
Tražimo da se državno tužilaštvo uključi i da se privedu, dakle uhapse navedene osobe s obzirom da su saučesnici u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Bosansko-hercegovački krivični zakon vrlo jasno propisuje kazne za rušenje ustavnog poretka i tražimo da institucije sistema reaguju i očekujemo da će prestati ovo kukanje. Ponašanje kao da ne možemo ništa uraditi, kao da smo nemoćni, u stvari postoji sistem koji treba da djeluje i da zaštiti ustavni poredak.
Biće to samo novi povod za sijevanje varnica između BH političara, zbog čega je stala svaka aktivnost i zaustavljeni svi politički procesi. A takav je bio i jučerašnji dan kada je predsjednik Stranke demokratske akcije i predsjedavajući BH predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio da referendum predstavlja najflagrantnije kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma od kada je on potpisan.
Referendum zakazan za 25. septembra ove godine je dakle probni balon za referendum o odcjepljenju RS od BiH. Početak rušenja mirovnog sporazuma prihvaćenog u Dejtonu, početak rušenja mira u Bosni i Hercegovini.
Nije trebalo dugo čekati na odgovor Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji je sinoć putem agencije Srna poručio.
Referendum o danu Republike nije nikakav probni balon, to je pitanje našeg statusa i pitanje naših života i niko ne može minimizirati na taj način referendum o danu Republike koji će se održati.
Dodatne tenzije na političkoj sceni izazvala je inicijativa Sadika Ahmetovića, poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, za organizovanje referenduma o izlasku Srebrenice iz Republike Srpske. Ahmetović najavljuje sastanak za podršku ovoj inicijativi.
Sastanak sa svim političkim akterima u Srebrenici koji podržavaju ovu inicijativu, ja sam siguran da mi zato imamo većinu, imamo statutarno pravo, imamo pravdu na svojoj strani. Pratit ćemo ono što se dešava kad je u pitanju referendum u Republici Srpskoj, hoće li međunarodna zajednica djelovati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od vijesti iz svijeta izdvajamo. Kurdske snage ove sedmice snažno napreduju prema Mosulu, najjačem uporištu militanata Islamske države Iraka i Levanta. Sa njihovim napredovanjem i uspjesima u borbi protiv IDIL-a raste i zabrinutost zvanične Ankare. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Pomognuti zračnim udarima koalicije koju predvode Sjedinjene države, kurdski su borci stigli i oslobodili grad Manbij, čime su se približili ostvarenju svog sna o sopstvenoj državi zasnovanoj na zapadnim vrijednostima. Za Tursku je to međutim noćna mora. Kad su tokom vikenda slike o oslobađanju Manbidža obišle svijet, gdje se vide žene koje skidaju nikab i pale cigaretu, svuda su registrovane sa zadovoljstvom, osim u Ankari. Prije svega zato što su oslobodioci grada kojeg su militanti držali u zatočeništvu 2,5 godine, uglavnom bili Kurdi. Pobjedničke trupe čine žene i muškarci koje je organizovala Kurdska zajednica narodne zaštite, sirijski ogranak Kurdske radničke partije koja je pored Gulena državni neprijatelj broj 1 za turskoga predsjednika Tayyipa Erdoana. Stoga Ankara vojni uspjeh Kurda u Siriji gleda s velikom zabrinutošću. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavošoglu izjavio je kako oni očekuju da se zajednica narodne zaštite povuče na područje istočno od Eufrata, označivši time ovu rijeku kao crvenu liniju svoje vlasti. Adnan Abu Amdžad, lider vojnog savjeta Manbidža, novinarima je nakon oslobođenja grada rekao: "Ovom prilikom pozivamo sve sinove Manbidža, bez obzira jesu li Arapi, Kurdi, Turkmeni ili Armeni, bez obzira jesu li ovdje ili u izbjeglištu, u Kobanu, Turskoj ili Iraku, da se vrate u svoj oslobođeni grad i učestvuju u njegovoj obnovi." Sirijske demokratske snage, u čijem su sastavu bore kurdski boci, predmet su stalnih pregovora između Vašingtona i Ankare. Turci naime zahtijevaju da te jedinice u borbi protiv džihadista vode arapski borci, a da pripadnici kurdske narodne zaštite igraju pomoćnu, sporednu ulogu, i to samo ponekad. Osim toga, Erdogan traži da u oslobođenim područjima vlast uspostavlja arapska većina, ali nikako Kurdi. Taj uvjet kojeg je Turska postavila Sjedinjenim Državama nije ispunjen, jer su propali svi napori Amerikanaca da sirijske demokratske snage popune većim brojem Arapa. Kurdi su ipak brojniji.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Zenici danas tuga i šok nakon jučerašnje pogibije trojice mladića na deponiji Rača. Obdukcija tijela pokazala je da su se mladići najvjerovatnije ugušili dok su pokušavali izvaditi ugalj iz ilegalnih jama nekadašnjeg rudnika. Mještani obližnjih sela upozoravaju da ovo nije prva nesreća na ovom području, te da je veliki broj stanovnika zeničkih sela primoran na svakodnevni rad u napuštenim jamama kako bi zaradili za puko preživljavanje. Selo Gradišće u blizini deponije Rača posjetila je danas Marija Augustinović.
Smrt trojice mladića, od kojih je najstariji imao 30 godina, paralizirala je život u zeničkom selu Gradišće, smješteno u blizini deponije Rača, na kojoj se jučer dogodila tragedija. Mještani ovog sela prepričavaju danas kako je ugalj iz ilegalnih jama bio jedini izvor prihoda za Seđada Đerahovića, Amara Arnautovića i Huseina Delića, stric jednog od preminulih mladića, Besim Arnautović.
Što kao oša stri, ova mlada života, pogodilo nas je sve, nema. Djeca su oša dole u jamu, prije njih zafati, to je to.
Trojica mladića nisu jedini koji su bili primorani na prikupljanje željeza i cjelodnevno iskopavanje uglja iz brojnih napuštenih i opasnih jama u okolini Zenice. Dan nakon nesreće na ovoj deponiji zatekli smo Senada Talića, koji kaže da je svjestan rizika, ali i toga da bez ove deponije ne može preživjeti.
Sad ću ja moram zaraditi kruh hljeba. Pa šta zaradim? 20 maraka, 30, 10, nekad 5 maraka, kako kad? Kako ja imam perspektivu? Nemam nikako. Imam li ja ikakve šanse da naradim posao? Znači, imam omladnik koja na birovu, imam sina 20 godina koji ne radi nigdje. Svi smo na birovu.
Mještani Gradišća danas su ogorčeni, jer kažu nema nikoga da zaustavi tragedije na deponiji. Strahuju također da će za njih, kao i za brojna mjesta u okolini Zenice, ilegalne jame i dalje biti jedini izvor prihoda.
Kako će živjeti? Od čega će živjeti? Moraju ići dole. Moraju. Nemaju nikoga da ih negdje strpaju. I zaposli. Pošteni ne mogu opstati nikako.
Kubure su tom račom i ne bi se mogu prehraniti da nije toga. Mora ići ili krast. Ali da ne bi krao, onda mora to otići da zaradi.
I ovo nek bude slika našim rukovodiocima koji rukovode ovom državom. Da ne mogu tih neki 500-600 hiljada nezaposleni u Bosni i Hercegovini, to je jedan omanji gradić, da ne mogu naći načina da te ljude uposle. Da nam se ne dešava ovo što nam se dešava.
Stanovnici Gradišća, ali i ostalih zeničkih naselja, uputili su apel nadležnima da učine nešto kako bi pomogli obiteljima preminulih mladića, ali i spriječili buduće tragedije.
Ko dozvoljava tim vlastima da to i dalje radi se, stvarno mi nije jasno. Znači, trebalo bi narod da se zaposli, da tu omladinu skloni s ulice, ne da stoji tamo i da moli za te 20 maraka, eto vidite šta se desi. I ja sam radio tako.
Međutim, predsjednik mjesne zajednice Senad Bašić smatra da će ovo biti samo jedna od nesreća koja će, kao i prethodne, uskoro biti zaboravljena.
Obično digne se prašna neka 2-3 dana ili ne znam nija do desetak dana, poslije sve to ostaje mrtvo slovo na papiru. Jedino nekakva ljudska solidarnost, neko se samo inicijativno radi tih neke humane strane pomoć, to očekujem. Naš su ipak ljudi, znači obični ljudi, spremni da pomognu. A što se tiče države, mislim da će to teško ići.
Obdukcijom tijela utvrđeno je da je uzrok smrti trojice mladića koji su jučer iskopavali ugalj iz jame na deponiji Rača bio gušenje plinom. Oni su danas sahranjeni na lokalnim grobljima u okolini Zenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Marija Augustinović.
Uprkos višegodišnjim obećanjima i najavama vlasti da će se povećati zaposlenost, u Crnoj Gori se događa upravo suprotno. Nezaposlenost raste iako se uveliko realizuju pojedini veliki projekti koji su svojevremeno proglašavali za buduće generatore novih zapošljavanja. Slušamo Esada Krcića.
Oktobra 2012. godine premijer Milo Đukanović je obećao da će tokom naredne 4 godine do novih izbora koji Crnoj Gori predstoje upravo za 2 mjeseca obezbijediti otvaranje novih 40.000 radnih mjesta. Umjesto toga Crna Gora danas ima više od 40.000 nezaposlenih. Istina, stopa nezaposlenosti je te 2012. bila nešto preko 19,5%, a sada je 2% manja. Međutim, određeni trendovi ipak zabrinjavaju. Majka svih investicionih projekata u Crnoj Gori je gradnja prve dionice autoputa Bar Boljare, koji će, iako se radi samo o četvrtini autoputa, Crnu Goru koštati oko 1 milijarde eura i što zbog drastičnog povećanja duga ozbiljno ljulja javne financije. Sve se pravdalo takozvanim multiplikativnim efektima, među koje spada i otvaranje novih radnih mjesta. Direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević.
Ne da nije bilo pomaka, nego kao što i podaci pokazuju, u stvari nezaposlenost raste. Uprkos radovima na autoputu, uprkos, kako kažu, sezoni koja je najbolja u zadnjih 14-15 godina i tako dalje. Posrijedi su političke manipulacije pred izbore. Mi imamo jednu statistiku da se u međuvremenu ljudi otpuštaju, drugi zapošljavaju. I to je jedna varljiva statistika. Znači, ne radi se o novo otvorenim radnim mjestima, nego o već postojećim radnim mjestima gdje ljude zaposle na 3 mjeseca, pa daju otkaz, pa zaposle drugog na 3 mjeseca i to se sve računa kao zaposlenje.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i nekadašnji direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić kaže da su razlozi za povećanje nezaposlenosti za 20% u odnosu na stanje od prije 2 godine administrativne prirode.
U ovom vremenskom periodu imate oko 21.000 nezaposlenih žena, dok se prošle godine imali 15.000 žena. Dakle, sve žene koje se nalaze u zoni sive ekonomije, koje su radile u trgovinama i koje se bavile poljoprivredom, sada su se pojavile na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, prijavile kako bi ostvarile nadoknadu za majke 3 i više djece.
Direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević kaže da je jedino rješenje izrada ozbiljne strategije, ali i održivo raspolaganje novcem Zavoda za zapošljavanje, kojim on kao predstavnik opozicije na osnovu sporazuma o slobodnim i poštenim izborima rukovodi tek par mjeseci. Novac se do sada nerazumno rasipao, a stanje u oblasti zapošljavanja je potpuno haotično, kaže Milošević.
Projekti se najavljuju, ali u suštini postavlja se pitanje ko ima benefita od toga. Ili desilo se u praksi da se zapošljavaju zaista firme, ali partnerske firme vlasti.
S obzirom da se radovi na izgradnji autoputa Bar Boljare intenziviraju, postavlja se pitanje da li je broj od 1000 domaćih radnika na ovom poslu zadovoljavajuć, naročito imajući u vidu da je izvođač radova kineski CRBC kao podizvođača angažovao i jednu hrvatsku firmu sa kojom je sklopio ugovor vrijedan 35 miliona eura. To je s aspekta zapošljavanja veoma zabrinjavajući jer, kako kaže funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Jelić, podizvođači radije uvoze radnike nego da angažuju domaću radnu snagu.
Zakonom je definisano da će najmanje 30% angažovanja sveukupne radne snage biti iz domaćih izvora. Podsjetit ću vas da smo pripremili određene radnike za određene pozicije na izgradnji autoputa, njih nešto oko 500. Nažalost, mnogi podizvođači ne žele da angažuju domaću radnu snagu, nego tu radnu snagu dovode iz zemalja, iz okruženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije podsjećamo na vijesti dana.
Američki potpredsjednik Biden u Beogradu. U BiH uhapšeno sumnjičeni za financiranje terorističkih aktivnosti. Rusija izvela zračne udare u Siriji iz baza u Iranu. Turska zagulena traži 2 doživotna zatvora i još 1900 godina. Hrvatska bacačica diska Sandra Perković osvojila zlato na Olimpijadi u Riju.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Podsjećamo, našu regionalnu emisiju, ali i niz drugih sadržaja možete poslušati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mirjana Rakila, Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković.